Աշխատանք և հող։ Արևը նոր սկսեց ծագել։ Հասոն տաղավարում չէր։ Տղերքը գնալուց հետո ես մենակ մնացի այնտեղ։ Ի՞նչ անեմ, ո՞ւր գնամ։ Գնամ տուն, հին բարեկամիս տունը։ Այնտեղ Մարոն ինձ կբժշկե։ Չէ, չեմ գնա։ Մարոն թող չտեսնե, որ իմ առողջությունը վատ է։ Նա փափուկ սիրտ ունի, նա լաց կլինի։ Չէ, գնա մի փոքր մանգալու, գուցե վաղորդյան օդը կկազդուրեր ինձ։ Առավոտյան ցողը դեռ չէր բարձրացել խոտերից, և արեգակի առաջին ճառագայթները խաղալով մարգարտյա կաթիլների հետ արտափայլում էին ծիածանի գույներով։ Օդը տոգորված փափուկ խոնավությամբ հովացնում էր իմ բորբոքված երեսը։ Հեռավոր լեռները դեռ պատած էին ճերմակ ու թափանցիկ մշուշով։ Իմ թուլացած անդամները բավականին զվարթացան վաղորդյան հովությունից, բայց տակավին սիրտս խռովության մեջ էր։ Ես գնում էի լուռ և մտախոհ կերպով։ Ուր էի գնում, ինքս չէի իմանում։ Միայն մի բան ինձ քաշում էր հեռու մարդկային բնակությունից։ Գիշերվա երազն ամենևին դուրս չէր գալիս իմ մտքից։ Նույն զարհուրելի տեսարանները ներկայացնում էին իմ երևակայության մեջ։ Ի՞նչ էր նշանակում այն սարսափելի հեղեղատը։ Ի՞նչ էր նշանակում պղտոր ալիքների այնպես փրփրելով, գոռալով կատաղի հոսանքը, որ տանում էր իր հետ այնքան անբախտ զոհեր, որոնց թվում գտնվում էին և այն անձինքը, որոնք այնքան մոտ և սիրելի էին իմ սրտին։ Վերջապես ի՞նչ էր նշանակում Սոնայի և Մարոյի իմ օգնությանը հասնելը։ Միթե նրանց ձեռքումն էր իմ փրկությունը, միթե նրանք կարողացան ազատել ինձ։ Ոչ, մինչև նրանց հասնելը ես արդեն ջրի խորքումն էի, այն սառը և թաց գերեզմանի մեջ թաղված։ Միթե մեր կյանքը մի այսպիսի երազ չէր։ Միթե մեզ ևս իր հետ չէր տանում աշխարհային հոսանքը իր կատաղի ալեկոծության մեջ։ Ես գնում էի մի հովտի միջով, ուր մշակված դաշտերը խոստանում էին առատ հունցք։ Միտեղ դեռ նոր էին վարում հողը, միտեղ ցանում էին, մյուստեղ արածացնում էին ոչխարների հոտերը։ Մի խոսքով, որ կողմ և նայում էի, երբ էր գալիս աշխատություն, ամեն ինչ շարժողության մեջ էր, ամեն տեղ երևում էր կյանք և գործունեություն։ Այո, ծույլ չէ այդ ժողովուրդը։ Հիշեցի Կարոյի խոսքերը և մի այդպիսի ժողովուրդը անբախտ է։ Հանկարծ իմ ականջին զարկեց մի երգի ձայն։ Նախիստ քաղցր եղանակով հնչվում էր առավոտյան հովության մեջ։ Ես պարզ որոշում էի հետևյալ խոսքերը. «Ահա ծագեց կարմիր արև, տաք և պայծառ է օրը. Դե քաշեցեք սիրուն եզներ, առաջ տարեք արորը. Վարը վարենք, ակոս փորենք, խոր ակոսներ հողի մեջ. Սերմը ցանենք, որ հունց հնձենք, ցորյան դիզենք կալի մեջ. Կգա ձմեռ, մենք վաղ չունենք, ուրախ կանցնի մեր օրը. Ուտելու միշտ պաշար ունենք, լի և կուշտ է մեր փորը. Դե, քաշեցեք սիրուն եզներ, շուտով վարենք արտերը. Թող չասեն մեր դրացիքը, ծույլ են Հասոյի եզները»։ Երգողը Հասոն էր, որ ինչ որ հեռու վարում էր իր արտը։ Ես մոտեցա նրան և տեղային սովորության հարմար ասեցի. «Բարի հաջողություն»։ Նա ընդունեց իմ ողջույնը և շարունակեց իր գործը։ Ես հարցրի, արդյոք նրա երգի պարունակությունը համապատասխանում էր իր դրությանը։ Նա ձմեռը հաց կունենար ուտելու, և իր անասունները կարող էին կուշտ ապրել։ Նա պատասխանեց, թե մենք միշտ երգում ենք այն, ինչ որ իսկապես չունենք կամ բնավ չենք ունեցել։ Եվ ավելացրեց, թե լավ է աշխատել առանց վաստակի, քան թե անգործ մնալ։ Անգործությունը մեռելներին է պատկանում։ «Այս արտը աղայի մուլք չէ», ասաց նա։ «Բա ո՞ւմն է»։ Նա ասաց, թե իր հայրը գնել էր այդ հողը մի քուրդ բեկի այրի կնոջից, որը փողի սաստիկ կարոտության մեջ լինելով ստիպվեցավ վաճառել իր կալվածքը, և իբրև իրենց սեփականություն նա ազատ էր աղայական տուրքերից։ Իմ կարծիքին, թե լավ կլիներ, որ ամեն գյուղացի իր սեփական հողն ունենար», Հասոն պատասխանեց. «Լավ կլիներ, եթե թողնեին, և ավելացրուց, թե գյուղացիք փող չունեն հող գնելու համար, և եթե գնեին ևս, աղաները նրանց հետ թշտամանում են, սկսում են նեղացնել, կամ ջուր չեն տալիս, կամ սովորեցնում են իրենց մարդիկներին նրանց ցանկերը փչացնել. Կալը կամ հունձի դեզերը հրդեհում են, վերջապես ամեն միջոցներ գործ են դնում, որ գյուղացին չվստահանա կալվածատեր լինելու, այլ միշտ մնա այն կարծիքի մեջ, թե ինքը առանց աղայի օգնության, առանց նորա հովանավորության, որևիցե միջոցով ապրուստ ճարել կարող չէ։
«Քո բարի աչքերով տեսնում ես»,
շարունակեց նա,
«հորես գոտկումս խրած է մի ջուխտ թափանչա. Այնտեղ լծան վրա կապած է թվանքը.
Ինչու համար են դրանք?
Ես այստեղ վար եմ վարում, ում հետ կռիվ ունեմ, բայց էլի հարկավոր են. Թշնամին ամեն ժամ մեր վզի ետևն է կանգնած. Մեկ էլ տեսար երկու քրդի ձիավոր, մզրախները ձեռներին, լոլո կանչելով, ձորի մեջ են դուրս եկան, եզները կարցակեն և կտանեն. Աչքերդ բաց-բաց պետք է կանգնես և մտիկ տաս. Շատ-շատ կսկսես քո գլուխը թակել, որ տարան սիրուն եզներդ, եկու ծարորը վարող չես ունենա. Բայց քանի սրանք իմ մոտ են, ինքը Սատանան չի կարա մոտենալ հասոյի եզներին»։
Նա ձեռքը դրեց ատրճանակների վրա։
«Միևնույնը կարող է պատահել և այն մշակների հետ, որոնք վարում են աղայի արտերը»։ «Չէ, աղաները իրենք են թալանում իրենց բանվորներին, բայց թող չեն տալիս ուրիշները մոտենան իրենց խոնար ծառաներին. ամեն գազան իր որսը պահպանում է մեկ էլ գազաններից»։
«Այդ միևնույն է, թե իրենք և թե օտարները. երկու դեպքում ևս մշակը կողոպտվում է»։
«Միևնույնը չէ. Դու խո գիտես այն հավի առակը, որ ամեն օր մի-մի ոսկի հավքի թերացում իր տիրոջ համար»։
«Մշակը մի այնպիսի հավ է աղայի համար. աղան մեկ անգամից չէ սպանում հավին, որ նա փորից խազինա դուրս բերե. Նա թողնում է, որ նա ապրե, որ ոսկի հավքի թշարունակ ստանա. Բայց ավազակները նրա կյանքին չեն ափսոսում, ուզում են մեկ անգամից հարստանալ և սպանում են»։
«Քանի օրումը կվերջացնես այս արտի վարելը»,
հարցրի ես, կամենալով փոխել խոսակցությունը, որ խիստ տխուր տպավորություն գործեց իմ վրա, երբ մտածում էի, թե ինչով է ապահոված երկրագործը, որ միշտ իր զենքով պետք է պահպանե իր անասունները և իր մշակության բերքը ավազակների հարձակմունքներից։ «Բայց միթե յուրաքանչյուր մշակ կարող է որսոր Դավոյի որդին լինել և զենք բանեցնել»։ «Ինչ կարող է լինել այն խեղճերի դրությունը, որոնք մի հասարակ դանակ ևս չունեն իրենց գրպանում»։ Հասուն չլսեց իմ հարցմունքը, և ես մյուս անգամ կրկնեցի, թե քանի օրում նա կարող էր վարել իր արտը։
«Եթե Տերը հաջողություն կտա, ինչ մեծ բան է նրա վարելը»։ «Դեպի աջ, Մարալ, դու այսօր հենց թե խելքումդ չես»։
Այս ասելով նա բզեց կարմիր եզան կողքը։
«Տես, գութան այնտեղ էր կանգնած»։
Նա իր վարոցով ցույց տվեց երկինքը։
«Իստակ այնտեղ, երբ ես լծեցի արորը. Հիմա աստուծո օգնությունով տեսնում ես, որքան եմ վարել»։ «Վաղվա գործը օշնած է, թե չէ, երբ արևը բարձրացավ, այն ժամանակ ոչ թե մեղավոր մարդուն, այլ անբան անասուններին էլ մեղք է բանեցնելը. իստակ էրում է արևը, չես կարող շունչ քաշել»։
«Դեպի կորդ, ջեյրան, ինչ ես հոգիդ տալիս»։
Այս անգամին նա բզեց մոխրագույն եզան կողքը։ Կարծես նրա եզները, Մարալը և Ջեյրանը, հասկանում էին իրենց տիրոջ նկատողությունները և այնպես խելացի կերպով տանում էին գործը։ Բայց Հասոն տեսնելով, ես երկար զբաղեցնում եմ նրան իմ հարցուփորձով, ուզեց ինձ, որպես ասում են, իր գլխիցը ռադ անել, և այս մտքով ասաց.
«Ֆարհադ, դու սիրում ես առավոտյան խիար ուտելը»։
«Դա սրտի համար լավ է, գնա, այն խոտերի մեջ մի քանի հատ թաքցրել եմ, որ սառը մնան, կտրե ու կեր, թե դանակ չունես, ես կտամ»։
Շնորհակալություն արեցի հայտնելով, թե սովորություն չունեմ անոթի որևից է միրգ ուտել, և մնաք բարյավ ասելով, հեռացա աշխատասեր մշակից։ Կրկին զարթեցան իմ մեջ նոր և նոր մտածմունքներ, երբ ես հիշեցի Հասոյի խոսքը. «Լավ է աշխատել առանց վաստակի, քան թե անգործ մնալ, անգործությունը մեռելներին է պատկանում։ Ես այն ժամանակ չկարողացա հասկանալ, իսկ այժմ հասկանում եմ այս խոսքերի իմաստը։ Աշխատությունը, որքան և անշահավետ լիներ գործողի համար, վաղ թե ուշ կարող էր վարձատրություն գտնել, օգուտ բերել, նա ուներ իր փառավոր ապագան։ Իսկ անգործունեությունը իրավ որ մեռելություն է, նրա սկիզբը և վախճանը մահ է։ Որքան և իզուր թափված լիներ մշակի քրտինքը, որքան և հուսահատական լիներ նրա դրությունը, դարձյալ նա կենդանի մարդ է, նա գործում է, նա պատերազմում է իր գոյությունը ոչնչացնող դժվարությունների հետ, նրա մեջ մեռած չէ ինքնապահպանության զորությունը, և այս կյանքի և մահու կռվի մեջ նա իրեն պատրաստում է մի օրվա համար, երբ կտիրեն իրավունքը և արդարությունը, երբ կազատվի աղաների հարստահարությունից։ Այն ժամանակ կգա մշակ մարդու արքայությունը, այն մարդու, որ գործ ունի արդար և հավատարիմ բնության հետ, որ չէ մտածում իր նման մարդերի քրտինքից իր համար ապրուստ քամել։ Այո, այս ճշմարտությունն անհասկանալի էր ինձ այն ժամանակ։ Ես միայն էի անգործ արարածը այն ընդարձակ տարածության մեջ, ուր ամեն մարդ զբաղված էր իր աշխատանքով։ Ով գցեցի ինձ այն մոլորության մեջ, ով սպանեց իմ մեջ աշխատասիրության եռանդը։ Ես մտաբերեցի հայր Թոդիկի վարդապետությունը, որ նա մեկնում էր իր աշակերտներին իր բուն բառացի իմաստով։ Մարդը պետք է երկնքի թռչունների նման ապրե, որոնք ոչ վարում են, ոչ ցանում են և ոչ հնձում են, բայց միշտ կուշտ են, և Աստված հասցնում է նրանց կերակուրը։ Այդ խոսքերը նա իր գլխից չէր դուրս տալիս, դրանք գրքից առած խոսքեր էին։ Հիմնվելով հիշյալ բնաբանի վրա, Տեր Հայրը ընդարձակում էր այն միտքը, թե պետք չէ հոգտանել այս աշխարհի կյանքի համար, նա ունայն և անցավոր է, թե յուրաքանչյուր մարդու համար Աստված նշանակել է նրա օրական պարենը, ապրուստը, մեկին շատ, մեկին քիչ, նույնը կհասցնեն անընդհատ կերպով, և չի թողնի իր արարածը քաղցած մնա։ Մարդից իրենից ոչինչ կախված չէ, որքան և ջանք գործ դներ, դարձյալ նա չէ կարող մի մազաչափ ավելացնել կամ պակասացնել ապրուստի այն չափից, որ նշանակել է նրա համար Աստված։ Քահանայի վարդապետությունը և հասոյի խոսքը ծնուցին իմ մեջ երկու միմյանց հակառակ գաղափարներ։ Մեկը անհոգություն և հույս դնել Աստուծո նախախնամության վրա, մյուսը գործունեություն և հույս դնել իր աշխատող ձեռքերի վրա։ Ո՞րն էր դրանցից ճշմարիտը։ Ես որոշել կարող չէի, միայն մտածում էի, թե քահանայի ասածը պետք է որ ուղիղ լինի, որովհետև տեսնում էի, մարդիկ այնքան աշխատում էին, կաշուց դուրս էին գալիս, դարձյալ մնում էին աղքատ։ Երևի, ասում էի ես, նրանց ապրուստը այնպես քիչ է նշանակած, որ նրանք երբեք չեն կարող լինել ապահոված։ Իսկ աղան կմնա միշտ աղա, որովհետև նա ոչ վարում է, ոչ ցանում է, ոչ հնձում է, և նրա սեղանը միշտ լի է և ճոխ։ Հիմնվելով վերոհիշյալ մտախոհությունների վրա, Կարոյի և իր ընկերների նպատակը ինձ երևում էր բոլորովին երևակայական, և ես խիստ ափսոսում էի, որ նրանք ընկած էին այնպիսի անելանելի մոլորության մեջ։ Ես միայն չէի, որ այսպես էի մտածում, բոլոր ժողովուրդ այսպես էր մտածում, որովհետև նրանք նույնպիսի Տեր Թոդիկների աշակերտներն էին, որպես ես։ Եվ Կարոն աշխատում էր մի այսպիսի նախապաշարված ժողովրդի բարորության համար։